რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათი შესრულდა, თქვენსმენთ რადიო თავისუფლებას. ძირასწავლებო, მომავალ ერთ საათს განმავლობაში გააცემას პრაღიდან ოქროპირ რუხაძე გაუძღობა, ჯერ ნიკო ნერგაძეს დაუთმობ მეეთერს, ის საქართველოს და მსოფლიოს ახალ ამბებს გაგაცნობთ.
ჯერ მოკლედ გეტყვით, რომ უკრაინაში, ჰოლანდიასა და ავსტრალიაში იმართება სამგლოვიარო ცერემონიები შარშან აღმოსავლეთ უკრაინაში მალაიზიის ავიაკომპანიის კუთვნილი სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოგდებისას დაღუპულთა ხსოვნის პატივსაცემად. გერმანიის პარლამენტმა ხმათა დიდი უმრავლესობით დაამტკიცა საბერძნეთისთვის დახმარების მორიგი პაკეტის გამოყოფა. შიდა ქართლის საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე ტერიტორიაზე უსაფრთხოების ზომები გაამკაცრეს ქართველმა სამართალდამცავებმა. განახლებული გამოძიების ფარგლებში ზვიად გამსახურდიას გარდაცვალების ფაქტზე გამოძიება განზრა ხმლელობის მოხლით მიმდინარეობს. ოკე, ამდე სხვა ამბების შესახებ უფრო დაწვრილებით გეტყვით. უკრაინაში, ჰოლანდიასა და ავსტრალიაში იმართება სამგლოვიარო ცერემონიები შარშან 17 ივლისს აღმოსავლეთ უკრაინაში მალაიზიის ავიაკომპანიის კუთვნილი სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოგდებისას დაღუპულთა ხსოვნის პატივსაცემად. ავიაკატასტროფის შედეგად დაიღუპა 298 ადამიანი, მათ შორის 193 ჰოლანდიელი იყო. დასავლეთის ქვეყნების შეფასებით არსებობს საკმარისი მტკიცებულებები იმისა, რომ თვითმფრინავი ჩამოგდებული იყო იმ სარაკეტო დანადგარით, რომელიც რუსეთმა მიაწოდა უკრაინის აღმოსავლეთში მოქმედ პრორუსულ შეიარაღებულ ფორმირებებს. ერთ-ერთმა ავსტრალიულმა ინტერნეტ პორტალმა დღეს გაავრცელა ახალი ვიდეო კადრები, სადაც ჩანს, თუ როგორ ჩხრეკენ სეპარატისტები დაღუპული მგზავრების ჩანთებს თვითმფრინავის ჩამოვარდნის შემდეგ. უკრაინის პრეზიდენტის პრესსამსახურმა დღეს გაავრცელა პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს ინგლისურენოვანი ვიდეო მიმართვა, რომელშიც ის თვითმფრინავის ჩამოგდებას ტერორისტულ აქტად მოიხსენიებს.
Our moral duty to honor of the memory of the fallen ones.
ჩვენი მორალური ვალდებულებაა პატივი მივაგოთ დაღუპულების ხსოვნას და უზრუნველყოთ თვითმფრინავის ჩამოგდებაში დამნაშავეთა სამართლიანად დასჯა. ეს დანაშაული საფრთხეს უქმნის მთელ საერთაშორისო თანამეგობრობას. სამართლიანობა უნდა აღდგეს და დემონსტრირებულ იქნეს მზადყოფნა ძირითადი ღირებულებების დასაცავად. ეს არის სასტიკი დანაშაულის აქტი, რომელიც არ შეიძლება თანამედროვე მსოფლიოში ვინმე ეპატიოს.
განაცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ვიდეო მიმართვაში, რომელიც გავრცელდა მალაიზიის თვითმფრინავის ჩამოგდების შედეგად დაღუპულთა ხსოვნის აღსანიშნავად. პრორუსმა სეპარატისტებმაც მოაწყვეს მსვლელობა აღმოსავლეთ უკრაინის 200-მდე სოფელიდან, შეიკრიბნენ ისინი და სოფელ ხრაბოვიდან იმ მინდვრისკენ გაემართნენ, სადაც მალაიზიის ავიახაზების კუთვნილი ბოინგ 777 ჩამოვარდა. შეკრებლებს თან ჰქონდათ სეპარატისტების დროშები და ტრანსპარანტები წარწერებით, რომლებიც კატასტროფაზე პასუხისგებლობას უკრაინის მთავრობას აკისრებდა. დონეცკის სეპარატისტთა ლიდერმა ალექსანდრე ზახარჩენკომ შეკრებლებს მიმართა და განაცხადა, რომ მზად იყო დახმარება გაეწია გამოძიებისთვის, რათა საბოლოოდ დადასტურებულიყო, რომ ტრაგედიაში დამნაშავე უკრაინის ხელისუფლება. მალაიზია ითხოვს საერთაშორისო ტრიბუნალის ჩატარებას, რასაც მხარს ბელგია, ბრიტანეთი, უკრაინა, ჰოლანდია და ავსტრალიაც უჭერს რუსეთი ტრიბუნალის ჩატარების წინააღმდეგ გამოდის. გერმანიის პარლამენტმა დიდი უმრავლესობით დაამტკიცა მთავრობის მანდატი განაახლოს მოლაპარაკებები საბერძნეთისთვის დახმარების მესამე პაკეტის გამოყოფის შესახებ. საქმე ეხება ევროზონის ლიდერების მიერ მიღწეულ შეთანხმებას, რომლის მიხედვითაც საბერძნეთს მომჭირნეობის რეფორმების გატარების სანაცვლოდ გამოუყოფენ დახმარების სამწლიან პაკეტს 86 მილიარდ ევროს. ევროკავშირის ქვეყნებიდან გერმანია საბერძნეთის უდიდესი კრედიტორია. შიდა ქართლის საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე ტერიტორიაზე უსაფრთხოების ზომები გაამკაცრეს ქართველმა სამართალდამცავებმა, ისინი გორის რაიონის სოფლებთან, ხურვალეთთან და წითელ უბანთან მიახლოებას უგრძელავენ მედია საშუალებების წარმომადგენლებს და იმ მოქალაქეებს, რომლებიც რეგიონში ოკუპაციის გასაპროტესტებლად ჩავიდნენ. პოლიციელები განმარტავენ, რომ ზომების გამკაცრება მიზნად ისახავს მოქალაქეთა უსაფრთხოების დაცვას და შესაძლო პროვოკაციების თავიდან აცილებას. საქართველოს ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელის კიასტუტის იანკაუსკასის შეფასებით საქართველოს ხელისუფლებას წორნაბიჯებს დგამს საოკუპაციო ხასთან სიტუაციას აკვირდება და ესკალაციის თავიდან აცილებას ცდილობს. საზოგადოებრივ მაუწყებელთან ინტერვიუში იანკაუსკასმა განაცხადა, რომ ევროკავშირი საქართველოს ხელისუფლების ასეთ მიდგომას მიესალმება. განახლებული გამოძიების ფარგლებში ზვიად გამსახურდიას გარდაცვალების ფაქტზე გამოძიება განზრა ხმკვლელობის მუხლით მიმდინარეობს. სააგენტო ინტერპრესნიუს პროკურატურაში უთხრეს, რომ სისხლის სამართლის საქმეზე გამოძიება რამდენიმე თვის წინ განახლდა და შეიქმნა საგანგებო საგამოძიებო ჯგუფი. საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სიპმა ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტომ გაართალა განცხადება, სადაც ლაპარაკია პანორამა თბილისის ობიექტებზე სამშენებლო ნებართვების გაცემასთან დაკავშირებით. განცხადებაში ნათქვამია, რომ არასწორია თითქოს პროექტის მშენებლობის ნებართვა დახურულად გაიცა.
ახალი ამბები მოისმინეთ თქვენ. ნიკო ნერგაძე იყო მიკროფონთან, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. 18:05.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა მინდა გაგესმოთ ჩვენი თემები. რაზე გვექნება საუბარი ჩვენი გადაცემის მომავალი 1 საათის განმავლობაში. თავად თემად კვლავ რჩება ქართლის შიდა ქართლის ოკუპაციო ხაზის მიმდებარე ტერიტორიაზე ვითარების შესახებ ჩვენი სიუჟეტი.
ეს ოპოზიციური პარტიებიც და ისინი ცოტა ჟურნალისტებიო ცოტა ხანი შეგვიშვანო, რომ ეს ამიღოს ეს მოსავალი.
გემობთ ასევე იმ საუბარზე, თუ რა ხდება თბილისში პანორამა თბილისის პროექტთან დაკავშირებით.
თავისი სახლთან მიმართებაში პანორამა თბილისი არის 100-ჯერ მეტი მასშტაბის პროექტი. მე დიდი ეჭვი მაქვს, რომ მის ამ პროექტის დასრულებას ვერ შეძლებს, მაგრამ მოასწრებს გრევას, მოასწრებს აოხრებას იმ ტერიტორიებისა, სადაც ეს პროექტები უნდა განთავსდეს.
დღეს უცნობ ჩვენს გადაცემაში შევეხებით მაჰმადიანურ დღესასწაულს. დასრულდა წმინდა თვე რამაზანი და დაიწყო ბაირამობა.
სახელმწიფოს დაფუძნებული ორგანიზაციასთან ილუზორული ურთიერთობების შექმნით სააგენტო ცდილობს აჩვენოს, რომ ყველაფერი კარგად არის.
ანუ შევეხებით მუსლიმსა პრობლემებს საქართველოში. დღესვე შემოგთავაზებთ ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას ბიბლიოთეკას, რომელშიც ახალ წიგნებს წარმოგიდგენთ ხოლმე. პრაღიდან პროგრამა სოკროპი რუხაძე უძღვება. შიდა ქართლის საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე ტერიტორიაზე უსაფრთხოების ზომები გაამკაცრეს საქართველოს სამართალ დამცავებმა. ისინი გორის რაიონის სოფლებთან, ხურვალეთთან და წითელუბანთან მიახლოებას უკრძალებენ ჟურნალისტებს და იმ მოქალაქეებს, რომლებიც რეგიონში ოკუპაციის გასაპროტესტებლად ჩავიდნენ. პოლიციის განმარტებით ზომების გამკაცრება მიზნად ისახავს მოქალაქეთა უსაფრთხოების დაცვას და შესაძლო პროვოკაციების თავიდან აცილებას. ვითარების შემდგომი გამწევების აღკვეთა მოითხოვა ადგილობრივმა მოსახლეობამაც, რომელსაც თავისი მოსავალი ადარდებს. რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაურიგი ამბობთ.
წინა დღეების მსგავსად ხურვალეთში საპროტესტო აქციები გაგრძელდა, მაგრამ განსხვავება დღეს ის იყო, რომ ამჯერად ადგილობრივი მოსახლეობა გამოვიდა და უსაფრთხოების გარანტია მოითხოვა. აქციის მონაწილეები სწორედ იმ ადგილას შეიკრიბნენ, სადაც მედია საშუალებების წარმომადგენლები მუშაობენ. ხურვალეთის მოსახლეობა ორ ფაქტს აპროტესტებს: მედია საშუალებების წარმომადგენლების მიერ რამდენიმე დღის წინ ჩატარებული აქციისას დე-ფაქტო სამხრეთ ოსეთის ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერის დემონტაჟს და ანდრო ბარნოვის მიერ გუშინ გაკეთებულ განცხადებებს. ადგილობრივების თქმით, ამგვარი ქმედებები პროვოკაციულ ხასიათს ატარებს. ხურვალეთელების განცხადებით, ამ დღეებში მომხდარი პროვოკაციების გამო საფრთხის ქვეშ დადგა მათი მოსავლის აღების საკითხი, რადგან აღარ იციან ოსური მხარე ამის საშუალებას კიდევ მისცემს თუ არა. გუშინ საღამოს საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე ტერიტორიიდან წყემსები გამოყარეს და იქ მსხვილფეხა პირუტყვის გადაყვანა აუკრძალეს. ხურვალეთის მცხოვრები შორენ აბულაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ ხურვალეთელებს და წითელუბნელებს ყოველთვის ნორმალური ურთიერთობა ჰქონდათ მეზობელ ოსურ სოფლებთან და ადგილობრივი მცხოვრებლები პროვოკაციის თავიდან აცილებას ცდილობენ. აღსანიშნავია, რომ წითელუბანსა და ხურვალეთშიც არაერთი შერეული ქართულოსური ოჯახი ცხოვრობს და ახლა მათი მთავარი საზრუნავი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე დარჩენილი მოსავლის აღებაა.
ხალხი უბრალოდ მოითხოვენ, რაც ნაკვეთებში დაცესილი აქვს, იმათი მოსავლის აღებას. ჩვენ უკვე პროვოკაცია და ისინი არაჭირდება სულს, იმიტომ რომ აი თავ ადრესში დახვი და ეხლა ვიძახი, რომ ჩვენი სოფლელები აი კარგი ურთიერთობა ჰქონდათ აი ოსურ მოსახლეობასთან.
ხურვალეთის მცხოვრები მანანა თვაური აცხადებს, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე სოფლის მოსახლეობის დიდი ნაწილის მიწის ნაკვეთები მოექცა. ადგილობრივმა მოსახლეობამ საპროტესტო აქცია პროვოკაციის წინააღმდეგ გამართა, რათა მოსავლის აღების საშუალება მიეცეთ.
სანამ მოსავალი არ ავიღოთო, აი ეგეთი საქონდა საუბარი, რომ ეს ოპოზიციური პარტიებიც და ისინიცო და ჟურნალისტებიო ცოტა ხანი შეგვიშვანო, რომ ეს ავიღოთ ეს მოსავალი, ხო იმათი იმდენი ნაკვეთები თითქმის 50-60 გექტარამდე ისიც არის მოყოლილი და დამუშავებულია და დაფასებული არის სულა. ხოდა აი მაგიტომ მოდის ხალხი.
დღეს ხურვალეთის შესასვლელთან პოლიციის საგუშაგოზე სამართალდამცავების სიმრავლე შეინიშნებოდა. საოკუპაციო განყოფი ხაზისკენ გადაადგილების უფლებას ისინი ადგილზე ჩასულ მედიის წარმომადგენლებს არაძლევდნენ და ამას მათი უსაფრთხოების დაცვის მიზნით ხსნიდნენ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი შალვა ენუქიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ ოსურ მხარესთან მოლაპარაკებები ადგილობრივი მოსახლეობის მიერ მოსავლის აღებასთან დაკავშირებით დადებითად გადაწყდა და მათ ხელს არავინ შეუშლის.
ადგილობრივი მოსახლეობა ითხოვს იმას, რომ ამ ქმედებებითო აი სპანერის მოგლეჯვაზეა საუბარი და ბარნოვის გუშინდელ საქციელზე. ეს პიროვნებები დატოვებენო მერე აღნიშნულ ტერიტორიასო და ჩვენ შევიტო ასე თქვა დაუცველებიო და ნუ თავისთავად ესენი ითხოვენ მოსავლის უსაფრთხო აღებას. აქედან გამომდინარე მე მესმის მათი გულისტკივილი და თავისთავად კიდევ ერთხელ რა ვიცი ეუნებით და უდასტურებს რომ ოსურ მხარესთანაც იყო გუშინ საუბარი და კიდევ ერთხელ დაადასტურეს რომ ამოსავლის აღების დროს მოსახლეობას პრობლემები არ შეექმნა.
ვითარება ხურვალეთის და წითელუბნის მიმდებარე ტერიტორიაზე რამდენიმე დღის წინ გამწვავდა. იქ სადაც ერთი კვირის წინ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა სამხრეთ ოსეთის ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერი დააყენეს. ეს ბანერი მოგვიანებით ჟურნალისტების ერთმა ჯგუფმა ამოიღო და გადააგდო. ბანერის ადგილას კი საქართველოს დროშა აღმართეს. დროშასთან გუშინ დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენელი რობერტ გაზაევი შეიარაღებულ ნიღბიან პირებთან ერთად მივიდა. საქართველოს დროშა ჩამოხსნა და იქ მყოფ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ სამხრეთ ოსეთის ხელისუფლება სასაზღვრო ბანერს ისევ დაამონტაჟებს, ხოლო ქართულ მხარესთან ამ სოფლებში შექმნილ ვითარებას ორშაბათს დაგეგმილ შეხვედრაზე განიხილავს. ამ ყველაფრის შემდეგ ქართულმა სამართალდამცავებმა ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მისვლა მედიის წარმომადგენლებს და სოფელში პროტესტის გამო სახატავად ჩასულ მოქალაქეებს შეუზღუდეს, რადგან მიიჩნევენ, რომ პროვოკაციის და ვითარების გამწვავების ალბათობა დიდია. ხურვალეთის და წითელუბნის მოსახლეობა საქართველოს ხელისუფლებას სასოფლო სამეურნეო ტექნიკით დახმარებას სთხოვს, რათა დროულად მოახერხონ საოკუპაციო ხას მიღმა დარჩენილ მიწის ნაკვეთებში მოსავლის აღება. გარდა ამისა, ადგილობრივი მცხოვრებლები მძიმე სოციალურ და საყოფაცხოვრებო პრობლემებზეც საუბრობენ. მათი თქმით, სოფელს არ აქვს ბუნებრივი აირი, სარწყავი და სასმელი წყალი. ახლა კი საფრთხის წინაშე საარსებო მოსავლის აღების საკითხიც დადგა. ხურვალეთელები და წითელუბნელები ახლა თვალს შორიდან ადევნებენ იმ ტერიტორიას, სადაც მათი ნაკვეთებია და მიახლოებას ვერ ბედავენ. ისინი ყოველ წუთს ელოდებიან, რომ გუშინდელის მსგავსად რუსეთის მესაზღვრეები დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად ისევ გამოჩნდებიან და ახალ ბანერს დაამონტაჟებენ. ახლა ადგილობრივი მცხოვრებლები ორშაბათს ელოდებიან. ამ დღეს ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის რიგარეშე შეხვედრა გაიმართება.
გოგაბციაური გვიამბობდა იმის აბაზურით, რა ვითარება შიდა ქართლის საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე ტერიტორიაზე, როგორც მან გითხრა დღეს საქართველოს სამართალდამცავებმა გაამკაცრეს ზომები ჟურნალისტებს და სხვა რეგიონებიდან ჩასულ მოქალაქეებს, რომლებიც პროტესტის გამოსათქმელად ჩავიდნენ ახლოს გამყოფ ზოლთან, ახლოს მისვლის საშუალება არ მისცეს. ამას დაერთო ისიც, რომ ადგილობრივი მოსახლეობა უკმაყოფილოა, ასე ვთქვათ, აი ამ საშიშროების, რომ შეიძლება პროვოკაცია მოხდეს და ვითარების შემდგომი გამწვავების აღკვეთა მოითხოვა ხალხმა, სოფლის მცხოვრებმა, რომლებსაც თავისი დარდი აქვთ თავიანთი მოსავლის აღება ენაღლებათ, რისი საშუალებაც მათ შეიძლება წაერთვათ, თუ ვითარება კიდე უფრო გამწვავდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩარკვიანი დრომ ხოლოს სიყვარულს დაინდობს გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გრძელდება უკვე თემით რომელიც თბილისში ეხება მის პრობლემას პანორამა თბილისის ამ პროექტს მასთან დაკავშირებით ხელისუფლების ფარული გადაწყვეტილების მიღებას საყვედურობს არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილი ოთხი ორგანიზაციის მიერ ხელმოწერილი განცხადებით ხელისუფლებამ არ გაითვალისწინა მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესები და ეკონომიკის სამინისტრომ სამშენებლო ნებართვა ერთ პიროვნულად გასცა. სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები კვირას პანორამა თბილისის პროექტის მიმართ პროტესტის საპროტესტო აქციებს გეგმავენ. ნინო ხარაძე გეტყვით მეც.
არასამთავრობო ორგანიზაციები თბილისის ჰამქარი, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და მწვანე ალტერნატივა ერთობლივ განცხადებაში მიუთითებენ, რომ ეკონომიკის სამინისტრომ ერთპიროვნული გადაწყვეტილებით პანორამა თბილისის მშენებლობის ნებართვის გაცემასთან დაკავშირებით ნათლათა ჩვენა თუ როგორ ეკიდება ის ანგარიშვალდებულების და გამჭვირვალობის საკითხს მოქალაქეების წინაშე. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე სანა ნაცვლიშვილის თქმით, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ და სამინისტრო სისტემაში შემავალმა ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტომ პანორამა თბილისის პროექტთან დაკავშირებით სრული იგნორირება გაუკეთა 17 ორგანიზაციისა და 5000-მდე საქართველოს მოქალაქის ოფიციალურ მოწოდებას, რომ პანორამა თბილისის პროექტზე მსჯელობის დროს გადაწყვეტილება საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების ჩადარების საფუძველზე მომხდარიყო.
ჩვენ სრულად ვაცნობიერებთ ინვესტიციების და ეკონომიკური განვითარების მნიშვნელობას საქართველოსთვის, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ხელისუფლებას ესმოდეს, რომ ქალაქი საჯარო სივრცე ეკუთვნით ადამიანებს, ამ ქალაქის მაცხოვრებლებს და არა კონკრეტულ მიწაზე საკუთრების უფლების მქონე იურიდიულ თუ ფიზიკურ პირს. გადაწყვეტილების დაჩქარებულად გაუმჭვირვალებთ საზოგადოების ჩართულობის გარეშე მიღება დემოკრატიული მართველობის პრინციპებთან წინააღმდეგობაში.
საქმე ისაა, რომ 2015 წლის 4 თებერვალს 16-მა არასამთავრობო ორგანიზაციამ ეკონომიკის სამინისტროს მიმართა მოთხოვნით, რომ საჯარო წარმოების წესით საკითხის განხილვა დაეშვა, სანამ კონკრეტულ გადაწყვეტილებას მიიღებდა პანორამა თბილისთან მიმართებით. ამ მოთხოვნას 4250 ადამიანის ხელმოწერა ერთვოდა, რომლებიც პანორამა თბილისის პროექტის განხორციელებას ეწინააღმდეგებოდნენ. თუმცა 16 ივლისს გახდა ცნობილი ეკონომიკის სამინისტროს სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს მიერ პროექტ პანორამა თბილისთან დაკავშირებით მშენებლობის სამი ნებართვის გაცემის თაობაზე ინფორმაცია. თანაინვესტირების ფონდის ხელმძღვანელი გიორგი ბაჩიაშვილი ამბობს, რომ გაცემული ნებართვის მიხედვით სამშენებლო სამუშაოები უკვე დაწყებულია პროექტის ქვედა ზონაში. რაც შეეხება ზედა სოლაკის ზონას, იქ მერისგან ნებართვა ჯერ არაა გაცემული.
პანორამა თბილისის მმართველი გუნდი მუშაობს პროექტის განხორციელებაზე. თავისუფლების მოედანზე გარკვეული სამუშაოები უკვე მიმდინარეობს. რაც შეეხება სოლაკის ნაწილს, იქ გარკვეული სანებართვო სამუშაოები კიდე არის დასჭირული და მოსი დაიწყა ეს განხორციელება.
თბილისის მერის მოადგილის ნინა ხატისკაცის თქმით კი პროექტის ნებართვას მისი შინაარსიდან გამომდინარე მერია არ გასცემს.
მერია ამ პროცესში არიღებს მონაწილეობას, იმიტომ რომ როგორც თქვენც მოგეხსენებათ, მეხუთე კატეგორიის პროექტები ეკონომიკის სამინისტროში მტკიცდება. ეს ნიშნავს იმას, რომ პროექტი შეთანხმებულია ეკონომიკის სამინისტროში. აქედან გამომდინარე, მერიას მხოლოდ საზედამხედველო ფუნქცია ექნება მშენებლობის პერიოდში.
საქართველოს დამოუკიდებელი წევრი ალეკუელისაშვილი ეჭვობს, რომ თავის დროზე მეხუთე კატეგორიის ნებართვა მიმართვის გაცემის უფლებით ეკონომიკის სამინისტროს საღჭურვა თბილისის მერიის ნაცვლად სწორედ პანორამა თბილისის პროექტის განხორციელების საკითხმა განაპირობა. ხელოვნებად მცოდნე ცირა ელისაშვილი კი კიდევ ერთხელ საუბრობს პანორამა თბილისის როგორც თავისი მასშტაბით, შინაარსითა და საინვესტიციო თანხის ოდენობით აბსოლუტურად უპრეცედენტო პროექტზე.
ეს იმდენად გრძელვადიანი პროექტია, რასაც ქვია პანორამა თბილისი, იმიტომ რომ ლამის 10 წელი აშენებდა ბიზინა ივანიშვილი თავის საცხოვრებელ კომპლექს სოლაკის ქედზე. თავისი სახლთან მიმართებაში პანორამა თბილისი არის ასჯერ მეტი მასშტაბის პროექტი. მე დიდი ეჭვი მაქვს, რომ მის ამ პროექტის დასრულებას ვერ შეძლებს, მაგრამ მოასწრებს გრევას, მოასწრებს აოხრებას იმ ტერიტორიებისა, სადაც ეს პროექტები უნდა განთავსდეს. და მე ჩვენ დაგვრჩება ის ადგილები, რომელზეც უნდა ვიფიქროთ, თუ როგორ შეიძლება ამ ადგილების გამოკეთილშობილება. აი ეს იქნება უკვე პრობლემა თბილისისათვის.
პროექტი პანორამა თბილისი, რაც ოლაკის მაღლობზე სასტუმრო კომპლექსის ერეკლესა და თავისუფლების მოედნებზე სავაჭრო და ბიზნეს ცენტრების მოწყობას და მათ დაკავშირებას გულისხმობდა საბაგირო გზებით, მოგვიანებით შეიცვალა და გადაწყდა, რომ საბაგიროებით მხოლოდ თავისუფლების მოედნის კომპლექსი დაუკავშირდება ოლაკის ბაღებს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
დება ჩვენი გადაცემა ზოგადსაცნობლებო 30 დღიანი მარხვის შემდეგ მაჰმადიანური სამყარო ისლამის ორი დიდი დღესასწაულიდან ერთ-ერთს აღნიშნავს რამადანის ანუ ფიტირ ბაირამის დღესასწაულს ეს მუსლიმთა კალენდრის მე-9 თვეა ალაჰმა სწორედ ამ თვეში შთააგონა შუამავალ მუჰამედს რომავლისა და მოციქულის მისია და ყურანის პირველი გამოცხადებაც მიმადლა. ამ პერიოდში მარხვის განმავლობაში მუსლიმ სულისა და გონების მობილიზაცია ევალებოდა. დღის საათებში ყოველგვარი ფიზიკური სიამოვნებისგან თავი უნდა შეეკავებინა, არ ეჭამა, არ დაელია და სქესობრივი ცხოვრებაც არ უნდა ჰქონოდა. ღამით მზის ჩასვლის შემდეგ კი ამ აკრძალვებისგან ნაწილობრივ თავისუფლდებოდა. 17 ივლისს საქართველოში მცხოვრებმა მუსლიმთა თემა დანარჩენ მაჰმადიანებთან ერთად, თელსოფლიოსთან ერთად დღესასწაული აღნიშნა. ბათუმში მცხოვრებმა მუსლიმებმა მეჩეთში რამაზან ბაირამის ლოცვა დილიდანვე აღასრულეს. მეჩეთში მორწმუნეები ვერც კი დაეტივნენ, ამიტომ ადგილობრივი მუსლიმების ნაწილმა მიმდებარე ქუჩაზე ღიაცის ქვეშ ილოცა. საქართველოს მაჰმადიან მოსახლეობას ეს დღესასწაული წმინდათვის რამადანის დასრულება პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმაც მილოცა. სწორედ მისი მიმართვით იწყება ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი.
შემოძმებო, ჩვენ გვაქვს განსხვავებული საწმუნება, მაგრამ სწორედ ეს ჩვენი განსხვავებულობა და ჩვენი ძმობა არის ჩვენი ქვეყნის სიმდიდრე. საქართველოში მცხოვრები მუსლიმანები არამხოლოდ ჩვენი სახელმწიფოს განუყოფელი ნაწილი ხართ, არამედ ვეხართ ხიდი მთელ ისლამურ სამყაროსთან.
ამ სიტყვებით მიმართა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა რამაზან ბაირამის დამდეგს 16 ივლისს გამართულ მიღებაზე მუსლიმ თემს და დღესასწაული მიულოცა. მისი სიტყვებით საქართველო გამორჩეულია რელიგიური შემწყნარებლობითა და ტოლერანტობით და საქართველოს სახელმწიფო პოლიტიკა რელიგიურ საკითხებთან დაკავშირებით საზოგადოებაში რელიგიის თავისუფლებისა და ტოლერანტობის როგორც ფუნდამენტური ღირებულებების აღიერებას და მის პატივის თემას ემსახურება. რელიგიური თავისუფლებისა და შემწყნარებლობის მხრივ არსებულ ვითარებას მისაბაცს უწოდებს რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს ხელმძღვანელი ზაზა ვაშაყმაძეც. მისი თქმით, რელიგიური თავისუფლება საქართველოში კანონით არის დაცული და ხელისუფლება არ დაუშვებს რელიგიური შუღლის გაღვივებას. პრემიერთან გამართულ მიღებაზე ზაზა ვაშაყმაძემ ხელისუფლების პოლიტიკასა და ბოლო დროს გადადგმულ ნაბიჯებზე ილაპარაკა. მუსლიმი თემის პრობლემებზე მას არ უსაუბრია.
თავრობის დადგილებით მუსლიმ, ებრაულ, სომხურ და კათოლიკურ თემს გამოეყო დაფინანსება. გადაიდგა არაერთი რეალური და ქმედითი ნაბიჯი სახელმწიფოსგან, კონკრეტულად მუსლიმთან თანამიმართებაში. დღესდღეობით გადაცემულია 76 მეჩეთი სახელმწიფოს ბალანსზე არსებული. დასავლეთ საქართველოს სამუტოს გადაეცა მედრესისთვის არაჩეულებრივი შენობა და სამუტო რეზიდენციის, რომელიც სახელმწიფოს რამდენიმე მილიონი ლარი დაუჯდა.
მადლობებით შემოიფარგლა დასავლეთ საქართველოს მუფთი ბეგლარ ქამაშიძეც. სრულიად საქართველოს შეიხმა არამინი გიდომაკი იმედი გამოთქვა, რომ საქართველოში სხვა რელიგიის წარმომადგენლების მიმართ შემწყნარებლობა კიდევ უფრო გაძლიერდება. სამაგიეროდ დასავლეთ საქართველოს მუფთის მიმართ ბათუმში მეჩეთის მშენებლობის საკითხზე კრიტიკას არ ამორიდებია ქართველ მუსლიმთა კავშირის ხელმძღვანელი ტარიელ ნაკაიძე. მუსლიმებს სჭირდება მეჩეთი და არა რეზიდენცია და მედრესე, განაცხადა მან მედიასთან საუბარში. 17 ივლისს ბაირამის ლოცვის დასრულების შემდეგ მუფთმა ბეგლარ ქამაშიძემ განმარტა, რომ თუ საჭიროება მოითხოვს, მეჩეთი შესაძლოა გაფართოვდეს, ხოლო თუ გაფართოვებულ მეჩეთში ხალხი ისევ არ დაეტევა, მისი თქმით სახელმწიფოს გვერდში დგომით მეჩეთის აშენდება და მედრესეც. როგორ აფასებს ქვეყანაში რელიგიის თავისუფლების მხრივ არსებულ ვითარებას და კონკრეტულად მუსლიმთა თემის უფლებრივ მდგომარეობას არასამთავრობო სექტორი? ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის სამოქალაქო და პოლიტიკურ უფლებათა პროგრამის დირექტორი თამთა მიქელაძე პრემიერის განცხადებებს ქვეყანაში არსებული იდეალური ტოლერანტული გარემოს თაობაზე რეალობის გაყალბების მცდელობას უწოდებს. მისი შეფასებით, ბოლო პერიოდში რელიგიის თავისუფლების კუთხით არსებული ვითარება ქვეყანაში საგრძნობლად გაუარესებულია. ამას მოწმობს რელიგიური ძალადობისა და შეუწყნარებლობის არაერთი ფაქტი, მათ შორის 6 სწორედ მუსლიმი თემისაკენ მიმართული.
და ჩვენ ხედავთ, რომ ამ დრომდე არ არის პრობლემები გადაწყვეტილი არცა მთაწყაროში, ქობრეთის პანსიონატი კვლავ გამოკეტილია და იქ ადგილობრივი ქრისტიანების დეფაქტო კონტროლია დამყარებული იმ სივრცეში, ისევე როგორც ვთქვათ, მოხის საკულტო ნაგებობის პრობლემა არ გადაწყვეტილა. სწორედ რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს შექმნით, რომელიც ცდილობს ცალკეულ რელიგიურ ორგანიზაციებთან და სამუფტო სამართველოსთან, რომელსაც ლეგიტიმურობის სერიოზული პრობლემა აქვს მუსლიმ თემში, სახელმწიფოსვე დაფუძნებული ორგანიზაციასთან ილუზორული ურთიერთობების შექმნით სააგენტო ცდილობს აჩვენოს, რომ ყველაფერი კარგად არის.
თამთა მიქელაძე აცხადებს, რომ ქართველ მუსლიმებს, როგორც საქართველოს მოქალაქეებს, სრული უფლება აქვთ იცხოვრონ თანასწორ გარემოში და მოითხოვონ საკუთარი უფლებების დაცვა. ამ უფლებებზე უარის თქმას კი ვერც სამუფთო სამართველოს კონტროლით და ვერც სხვა გზებით მათ სახელმწიფო ვერ აიძულებს. თამთა მიქელაძე ამბობს, რომ თუ მუსლიმ თემს საკუთარი იდენტობის გამოხატვის, არსებობის და განვითარებისათვის საჭირო სოციალური და პოლიტიკური გარემო არ მიეცემათ, ეს მათი გაუცხოების პროცესს კიდევ უფრო დააჩქარებს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
18:30 წუთი შესრულდა. საქართველოში ნიკო ნერგაძე პრაღის სტუდიაში ახალ ამბებს გაგაცნობთ ის მოკლედ.
უკრაინაში, ჰოლანდიასა და ავსტრალიაში იმართება სამგლოვიარო ცერემონიები შარშან აღმოსავლეთ უკრაინაში მალაიზიის ავიაკომპანიის კუთვნილი სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოგდებისას დაღუპულთა ხსოვნის პატივსაცემად. მსვლელობა მოაწყეს პრორუსმა სეპარატისტებმაც. ისინი სოფელ ხრაბოვიდან მინდვრისკენ დაიძინეს, სადაც მალაიზიის ავიახაზების კუთვნილი თვითმფრინავი ჩამოვარდა. შეკრებილებს თან ჰქონდათ ტრანსპარანტები წარწერებით, რომლებიც კატასტროფაზე პასუხისგებლობას უკრაინის მთავრობას აკისრებდა. ერთ-ერთმა ავსტრალიურმა ინტერნეტ პორტალმა დღეს ახალი ვიდეო კადრები გაავრცელა, სადაც ჩანს, თუ როგორ ჩხრეკენ სეპარატისტები დაღუპული მგზავრების ჩანთებს. კონფლიქტის ზონაში, სოფლების ხურვალეთის და ორჭოსნის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებულ საგუშაგოებთან რამდენიმე ინციდენტი მოხდა. თავისუფალი ზონის 70-მდე წევრი იმყოფებოდა იქ, რომლებსაც პოლიციასთან შეხლა შემოხლა მოუვიდათ. საბოლოო ჯამში 5 წევრი დააკავეს პოლიციისთვის და დაუმორჩილებლობისთვის. დღეს დილიდან პოლიცია აცხადებდა, რომ შიდა ქართლის საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე ტერიტორიაზე უსაფრთხოების ზომები გამკაცრებული იყო და ისინი უკრძალავდნენ მედია საშუალებების წარმომადგენლებს და იმ მოქალაქეებს, რომლებიც რეგიონში ოკუპაციის გასაპროტესტებლად ჩადიოდნენ სოფლებთან, ხურვალეთთან და წითელუბანთან მიახლოებას. საქართველოში ევროკავშირის საადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელმა კიასტუთის იანკაუსკასმა განაცხადა, რომ საქართველოს ხელისუფლებას წორნა ბიჭებს დგამს საოკუპაციო ხაზთან, სიტუაციას აკვირდება და ესკალაციას თავიდან იცილებს. ამ შესახებ მან საზოგადოებრივ მაუწყებელთან ინტერვიუში განაცხადა. განახლებული გამოძიების ფარგლებში ზვიად გამსახურდიას გარდაცვალების ფაქტზე გამოძიება განზრახ მკვლელობის მუხლით მიმდინარეობს.
Нико энергазе იყო микрофонთან ახალებების მოკლე გამოშვებით. რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ. გადაცემა გრძელდება. პრაღიდან ოქროპირ რუხაძე უძღვება გადაცემას. ზოგადად მოსალოდნელია ახლა თქვენ მოისმენთ ერთ ფრაგმენტს. ჩვენი გუშინდელი უხილავი ფარდიდან, გუშინდელი გადაცემიდან, რომელიც სტუმარი იყო მარი ბეჟანიშვილი, იაპონიაში კიოტოში მცხოვრები ქართველი, რომელიც იქ თეოლოგიას სწავლობს. უხილავი ფარდის იმ პასაჟს მოისმენთ, სადაც მარი გვიამბობს თავისი იაპონელი მეგობრის ბებიის დასაფლავების რიტუალის გარშემო, როგორ იყო ის ჩართული ამ რიტუალში.
კოსკი არის ნარადან. ნარა იყო იაპონიის ძველი დედაქალაქი და თვითონ ქალაქი ნარადანაც არ არის, გარეუბნიდან არის და იქ როდესაც ბებია დაეხუპა კოსკეს, მეც ვიყავი წასული, რა თქმა უნდა, და მთელი ეს სოფლის ხალხი შეკრებილი იყო, როგორც ჩვენთან ხდება ხოლმე, და ერთადერთი უცხოელი ვიყავი თან ამდენ იაპონელში და მე თვითონაც ცოტა არაკომფორტულად გრძნობდი თავს ყველა, რომ გასტერდება. ხო, და შემდეგ, ანუ რომ დამთავრდა ეს ყველა პროცესი, სამი დღე ვიყავით, მე ატყდა თურმე ჭორაობა, როგორც ჩვენთან ხდება, რომ აბო სადაურია ის გოგო, გათხოვდებაო კოსკეზე, დაქორწინებიანო, როდის ქორწინებიან, როგორც ჩვენთან ხდება, ზუსტად ისე არის ახაც ჭორები და ესეთი გვერდიდან ყურება და თვალიერ სათვალიერე, ანუ ისეთი განსხვავებული არაფერი არ არის, მეგონია ზუსტად იგივე სიტუაცია არის.
სტერეოტიპი არსებობს, რომ იაპონელები ესეთები არიან, მათი რელიგიაც ესე სულთან არის დაკავშირებული, წამთ, რეინკარნაციის და ასე შემდეგ. ამის ფონზე ხა საინტერესოა, რას ნიშნავს აი იაპონურ ოჯახში, როცა ვიღაცა გარდაიცვალა. წუხარება გარდაცვალებას ყველა კულტურაში ახლავს და ასე ვთქვათ, მეტნაკლებად მსგავსია ეს, ნუ როგორ ვთქვა, ეს დატირება ყველგან სურთ ხოლმე, მაგრამ აი ამდენად განსხვავებულ კულტურებში, როგორც ვთქვათ, ამ შემთხვევაში თუნდაც ქართული და იაპონურია, რამე არის ისეთი, რაც აი ამ ხრივ წუხილი არ წუხილის თაობაზე, გაგება არ გაგების თაობაზე გარდაცვალებისა, რაც თქვენ შეამჩნიეთ თქვენი მეგობრის ბებიის გარდაცვალების დროს?
ნუ ბებია საკმაოდ ასაკიანი იყო და ნუ როგორც ჩვენთან არის იმდენად ტირილით არავის უტირია, ნუ რა თქმა უნდა გლოვდნენ და განიცდიდნენ, მაგრამ ნუ ისე ტირილი და ღაწობის და ხუყვით არ ყოფილა მთელი ცერემონიალი და რაღაც, მაგრამ ნუ ახალგაზრდა როცა იღვება აქაც ეგრე არის, ხა პირადად მე არ ვარ ნამყოფი, მაგრამ ტელევიზორში როცა აჩვენებენ ხოლმე რაღაც სიუჟეტი თუ არის ახალ ამბებში ან რაღაც, რა თქმა უნდა ან როგორც ჩვენ ასეთ ადამიანები არიან, რა თქმა უნდა, და გამოხატავენ რაღაცა წუხილს, მაგრამ ისე რომ აკრძალული იყოს ტირილი მაგალითად და რაღაცა მსგავსი ისეთი არაფერი არის აქ.
და ასევე ხდება მან დასაფლავება, როგორც ჩვენთვის გასაგებ სამყაროში, ანუ მეტნაკლებად ჩვენთვის ცნობილ, ნუ დავარქვათ ევროპულ ამერიკულ ქრისტიანულ სამყაროში, ან თუნდაც ნაწილობრივ ვიცით მაჰმადიანურში როგორც არის. რელიგია განაპირობებს მან დასაფლავების რიტუალს თუ რაღაც საზოგადოებაში ტრადიციაა და იმას მისდევენ?
არა, აქ გარდაცვალებისას ყველა რიტუალი აღევლინება ბუდისტური ტრადიციით, ანუ მოყავთ ბერი და კითხულობს სუტრებს მიცვალებულისთვის, სპეციალურ ჩვენთან როგორც არის საკმეველის მაგვარ რაღაცას უმთებენ, წყალი უდგას ყოველთვის გვერდით მიცვალებულს. როგორც ჩვენთან არის ისე, რომ მაგალითად თამარხში რომ ყოს მიცვალებული, ისე არ არის პანაშვიდებით რომ არის ჩვენთან, ეგეთი რაღაც აქაც სახლში არ ყავს, მიყავს დარბაზში მიცვალებული. ანუ თავიდან რომ მოყვეთ სულ პირველი დღიდან, როდესაც მიცვალებული სახლში მოყავს, ანუ ბებია იყო მოხუცთა თავშესაფარში, ანუ როგორც თავად მყოფოსავით იყო რაღაც, და რომ მოიყვანეს ჩვენ მეორე დღეს წავედით, რა თქმა უნდა, და უნდა გვევახშმა ყველას ერთად და ბებიაც იმავე ოთახში იწვა, ანუ საბანში და აქო ძირსდინავთ უმეტესწილად და საბანში იწვა ჩოლებრივ და ყველა ბებიას როგორ კარგად ძინავსო და ნუ მე პირადად ძალიან მეშინია გარდაცვალებული ადამიანი ხო და Ну, бебиის გვერდზე როგორ უნდა წამოვლა წმენის ვერ შეგძლო კი მქონდა, მაგრამ ის ფოგზა არ იყო და გადავლახე შიშიც და ბებიის გვერდზე ვისხედით ყველანი და ერთად მივახშნეთ. Ну, ესე ტრადიცია არის ბებიეთი. აკაური. რამდენად ხდება ქალაქებში, ეგ არ ვიცი, დიდ ქალაქებში და ну, ცოტა გარეუბნებში და სოფლებში არის მაინც ესეთი ტრადიციები, ну, ყველანაირად იცავენ. შემდეგ მეორე დღეს ბებია გადაასვენეს რიტუალების სახლივით არის მაინც. მოვიდნენ ეს სოფლის ხალხი ნათესავები ყველანი და საქმე იმაში არის, რომ მხრივაც ძალიან ცოტა ისეთი როგორ ვთქვა, რთული არის პროცედურა ყველაფერი, იმიტომ რომ ნათესავების ხდებიან ერთად, მეზობლები ერთად და ну მე პირადად მგონა რომ დამსვენენ ну რაღაც უცხო ხალხში, ანუ ნათესავად არ ვიცხლები მე ჯერ ტიღა დაქორწინებულები არ ვარ. მაგრამ შემდა გასაოცრად ნათესავად მიმიღეს მეც და ვიდექი პოსკეს და სტანდარტ ძალთან ერთად. და ანუ ზუსტად ყველა რიტუალის ისე მომიწია გამეკეთებინა მას, როგორც ოჯახის წევრები აკეთებდნენ.
რამე კონკრეტული უნდა გეკეთებინათ თქვენ წინასწარ ისწავლეთ როგორ უნდა გავაკეთო თუ უბრალოდ ბაძავდით მათ?
მე თავდაპირველად როგორც კი გავიგეთ რომ ბებია გადაიცვალა იმავე ღამეს ინფორმაცია მოვიდა ყველანაირი რომ არ მინდოდა რაღაც სულელივით მისულიყავი და ეს რა არის ესეთი ის ყოფილიყო და ყველაფერი მე თვითონ წინასწარ გამოვიკვლია და მე თვითონ გავეცანი ინფორმაციას რომ გაკვირება არ გამოიწვია ჩემს ფიზიკურ რაღაც მოვლენებს ხო და შესაბამისად გარკვეული ვიყავი უკვე ყველაფერში და რიტუალი რაში მდგომარეობდა რომ ყველანი ხედან რა თქმა უნდა და ვერი კითხულობს ლოცებს და ჩვენ საერთოდ ვდგებით სახელსაგვარსაც ხადავენ და ყველაფერში ვდგება და საკმეველივით არის რაღაც და იმას ყრინ ახშირზე და ნუ რა თქმა უნდა ეს როგორც ჩვენთან არის ესეც ანუ ბუნისტური ტრადიცია არის ერთ-ერთი ერთ საკმეველს და აყრინ ახშირზე
გაჯოჯოსა ani goyosa putina
ყველას შავები ეცვა რა თქმა უნდა. კაცებს აციათ მხოლოდ თეთრი პერანგი და შეძანარჩენი კოსტუმი და შარვალი აციათ შავი. ყველაფერი ან თავიდან ბოლომდე სულ შავი უნდა იყოს, ფეხსაცმელიც კი შავი უნდა გეცვას და ბოდიდან კოლგოტიც და ნუ ყველაფერი. არ შეიძლება რომ რაღაცა განსხვავებული ფერის იყოს. და ნუ კაცაცმლის განყოფილება ამასწინაც ნახე, სავაჭრო ცენტრში ვიყავი და სპეციალური განყოფილება არის ესეთი, ანუ შავი წასაცმელი იყიდება მხოლოდ, ანუ ეგეთი დროს წასაცმელი და ძალიან გავოცდი, რომ რაღაცა ანუ სპეციალურად განკუთვნილი და ანუ ფორმა წასაცმლის სპეციალური არის ესეთი რაღაცნაირი, ანუ განსხვავებული ჩოულებრის არ გა. და არის ასევე შავი კიმონოს ჩაცმა, კოსკეს დედასეცო შავი კიმონო, ვისაც სურვილი აქვს რა თქმა უნდა კიმონოს ჩაიცვან შავს.
მეტნაკლებად გავრცელებული აზრი რომ იაპონიაში თეთრი არის გლოვის ფერი, ეს თქვენ ვერიხილეთ ხო როგორც ჩანს?
თეთრი ტანი სამოსი არავის არ სწმია, ერთადერთი ნგებია იყო თეთრებში გამოწყობილი, ხოლო თეთრი კიმონო ეცვა და ისე ხალხს რა ვიცი, ყველა შავი ეცვა.
მუსიკა თუ ჟღერს, ტრადიციული მუსიკა ჟღერს ამ დროს, აი თქვა იმ მომენტში როცა ხალხი
არა. არა, მუსიკა არანაირი არ არის. რაღაც მუსიკა არის ყო არა უბრალოდ ის არის რაღაც ერთი ადამიანის არის ოფიციალური წარმომადგენელი ამ რიტუალების სახლის ვინც აცხადებს ამ ყოველს ამ სახელებს და გვარებს რომ როდის რა უნდა გააკეთო რას რამდენი წუთი სჭირდება და რომელსაზე გადიხარ და ასე შემდეგ ყოველთვის ინფორმაციას გატყობინებს
და ვინც უსამძიმრებს ოჯახს ასე ვთქვათ ისინი მოწვეულები არიან თუ ყველა მოდის ვინც შეიტყობს ამ გარდაცვალების შესახებ
არა, ყველა მოდის ვინც შეიტყობს, ან ისე არ არის მოწვევით. და რომ მოდიან, როგორც ჩვენთან არ არის ეგეთი ტრადიცია, მაგრამ რაღაც აუცილებლად რაღაც გარკვეული თანხა უნდა მოიტანოთ ან ანუ ჩვენთან ხომ არ არის სავალდებულო რომ მაინც და მაინც აუცილებლად თანხა უნდა გადაიხადო და შეესწირო, მაგრამ აქ აუცილებლად არის კორწილში და გასვენებაშიც აუცილებლად თანხა უნდა მიიტანო რაღაც გარკვეული.
და საბოლოო ჯამში დასაფლავება როგორ ხდება? ანუ ეს მიწისთვის მიბარება ამ ცხედრისა.
Ну, ესენი ხო არასაფლავებენ, წვავენ. ერთადერთი მიზეზი ის გამოც წვამენ, ის არის რომ ტერიტორია არ ყოფნიდათ, ანუ თავის დროზე ადრე მარხავდნენ ჩოულებრივ და ახლა უკვე რაღაც ეს ტერიტორიული პრობლემები რომ აქვს ადგილი არ არის იმდენი წვავენ უკვე. და ანუ ფერფლადაც არ წვავენ. ინდონეზიდან ძვალი ყოველთვის რჩება ისე წვავენ. ფერფლად არ აქცევენ. და აი ძვლებით როდესაც ანუ გამოაქვს სპეციალური აპარატი არის ესეთი ლიფტისავით არის და გამოდის ეს ელექტროღუმელივით და გამოაქვს ეს ბებია გამოიტანეს ძვლები და ოჯახის წევრები საცითაოდ იღებენ ამ ძვლებს და აგროვებენ ყუთში და სპეციალურ ანუ კილასავით არის კილაში და მე რა თქმა უნდა ეგრე შევძელი ყველა რიტუალი გავაკეთე მაგის გარდა იმიტომ რომ მე ყო ძალიან წარმოუდგენელი ჩემთვის და ოდიშ მოვიხადე და გვერდზე დავდექი და არა უშავსო არ არის პრობლემა ეს მომიტევს და სამაგიეროდ ნუ რა კი რიტუალი ვერ გავაკეთე თავის ბალდებულოს ჩასვალე რომ ბები ძლები მაინც ყუთის მეწამომეღო და გამოვარჩი და მეწამომიღე ის ყუთი და ყუთი ედოთ სახლში გარკვეული პერიოდი ანუ 59 დღე არის როდესაც ანუ ბუდისტური ტრადიციით სული მოგზაურობს რაღაც ეტაპებს გადის და ნუ იმის მიხედვით 64-ში მოხდება ძედოხეთში თუ ხელმეორედ დაიბადება. ხო და გარკვეული ნაწილი ძვლების თვითონ საფლავის ხო უკვე გამზადებული ჰქონდათ ოჯახისთვის გამზადებული აქვს ხოლმე და იმაში ჩადეს ეს ხოლო და დაკრძალვა მისი მოყვება ასეთი წესები არ ყოფილა ნაი.
როდესაც ლოტგან მოისმენთ ფრაგმენტი უხილავი ფარდიდან გუშინდელი გაცემიდან მარი ბეჟანიშვილი იყო ეს ის იაპონიაში კიოტოში თეოლოგიას სწავლობს მე ხოლმე შეგახსენებთ რომ ხვალ შაბათს უხილავ ფარდს საქართველოს დროით 16 საათზე გავიმეორა თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა
დღეს ვისვენებთ ვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს. თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს. საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
მოსულო მომავალ კვირა დღეს, ანუ ზეგ რადიო თავისუფლების ეთერში თავის საღამოს ჩანაწერებს ნინო ყვარაცხელია წაგიკითხავთ მას აფხაზეთიდან დევნილის სტატუსი აქვს. ჩვენი გადაცემა გრძელდება საერთაშორისო თემით. რამდენიმე ქალაქში, უკრაინაში, ჰოლანდიაში და ავსტრალიაში დღეს იმართება სამგლოვიარო ცერემონიები. შარშან 17 ივლისს აღმოსავლეთ უკრაინაში მალაიზიის ავიაკომპანიის კუთრული სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოგდებისას დაღუპულთა ხსოვნის პატივსაცემად. MN-17 Boeing-ის ტრაგედიის ერთი წლის თავზე საერთაშორისო მედიაში გაჟონილი გამოძიების ფრაგმენტები ადასტურებს, რომ თვითმფრინავი ჩამოაგდო პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების ბუკის სისტემის საზენიტო დანადგარიდან მიერ ნასრულმა დედამიწა ჰაერის კლასის რაკეტამ, რაც მებრძოლებს რუსეთმა მიაწოდა. თუმცა საპირისპიროს ამტკიცებს რუსეთის მედია. ერთი ტრაგედიის გარშემო არსებულ მრავალ ვერსიაზე ჩვენი კოლეგის რობ კოლსონის მასალას ახლა კობალიკლიკაძე გავაცნობს.
ავიაკატასტროფის პირველსავე წუთებში აშკარად ჩანდა ტრაგედიაში პროსულად განწყობილი სეპარატისტების მონაწილეობის კვალი. კერძოდ ამ ინციდენტამდე მეამბოხეებმა რამდენჯერმე ჩამოაგდეს უკრაინის კუთვნილი სამხედრო თვითფრინავები. სეპარატისტების სამხედრო ლიდერი თავიდან იუწყებოდა თვითფრინავის ჩამოგდებას, რაც შემდგომში სოციალური მედიიდან გაქრა. მედიაში გაჟონმა საუბრის ჩანაწერმა, რომელშიც მოსკოვსა და მის მიერ მხარდაჭერილი სეპარატისტების მიერ ჩამოგდებული MH17-ის შავი ყუთის სამძებრო სამუშაოების კოორდინაციაზეა საუბარი. დაბოლოს არსებობს გეოსალოკაციო გამოსახულება, რაც ადასტურებს, რომ ბუკის სისტემის სარაკეტო კომპლექსის თვითფრინავის ჩამოგდებისათვის აღნიშნულ ტერიტორიაზე იმყოფებოდა და მხოლოდ ღამით დაბრუნდა რუსეთის ტერიტორიაზე. თუკი ასეთი მონაცემები ოქტომბერში საბოლოო გამოძიების დასკვნითას დადასტურდება, ეს გააქარწყლებს იმ ვერსიებსა და ვარაუდებს, რითაც რუსეთი უკრაინული მხარის დამნაშავედ გამოყვანას მთელი წლის განმავლობაში განაგრძობს. MH17-ის კატასტროფიდან ერთი კვირაც კი არ იყო გასული, როდესაც რუსეთის ფედერაციის თავდაცვის სამინისტრომ დიდი პრესკონფერენცია მოიწვია და მის ხელთ არსებული ეგრეთ წოდებული ფაქტები გამოაქვეყნა. რუსეთის სამხედრო უწყების ვარაუდით ტრაგედიის ადგილზე სწორედ უკრაინის არმიის კუთვნილი ბუკის ტიპის სარაკეტო კომპლექსი მუშაობდა. უბედური ბოინგის ჩამოგდების კიდევ ერთი სავარაუდო დამნაშავე რუსი სამხედროების ინფორმაციით შეიძლებოდა ყოფილიყო უკრაინის კუთვნილი Su-25 ტიპის მოიერიშე თვითფრინავი. ამაზე უკრაინის მხარემ განაცხადა, რომ მას აღნიშნულ არეალში არ ყავდა არც ერთი სამხედრო მოიერიშე თუ გამანადგურებელი მფრინავი აპარატი, რადგან მანამდე სეპარატისტებმა რუსეთის მიერ მიწოდებული რაკეტებით ყველა უკრაინული სამხედრო თვითმფრინავი თუ შვეულფრენი ჩამოაგდეს. თუმცა ამ სავარაუდო Su-25-ის თეორია იყო ის მთავარი არგუმენტი, რაზეც უკვე ოქტომბერში ინგლისურ ენოვანი Russia Today-ის მიერ მომზადებული პროპაგანდისტული დოკუმენტური ფილმი მომზადდა. იანვარში კი Associated Press-ის ყოფილმა ჟურნალისტმა რობერტ პერიმ სტატია გამოაქვეყნა Consortium News-ის ვებსაიტზე, სადაც მოყვანილი იყო შეერთებული შტატების ანონიმი სადაზვერვო წყაროს ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ მალაიზიის ავიახაზების კუთვნილი MH17 ტიპის სამგზავრო თვითმფრინავი ზემოხსენებული ბუკის სისტემის ანტისაჰაერო რაკეტის გამოყენებით სავარაუდოდ ვინმე უკრაინელმა დეზერტირმა ჩამოაგდო. კიდევ ერთი ვერსია: MH17 ტიპის თვითმფრინავი ჩამოვარდნილ რამდენიმე საათში გავრცელდა პირმა, რომელიც საკუთარ თავს კიევში მოქმედ საჰაერო ნავიგაციის ესპანელ სპეციალისტად ასაღებდა. ტვიტერით დაიწყო ინფორმაციების გავრცელება, რომელშიც ამტკიცებდა, რომ ტრაგედიის ადგილზე ცაში ორი უკრაინელი სამხედრო თვითმფრინავი მოქმედებდა. კიევში არსებულმა ესპანეთის საელჩომ განაცხადა, რომ არ იცნობს კარლოსის სახელით მოქმედ ასეთ სპეციალისტს, თუმცა განცხადებაში აღნიშნული იყო, რომ ასეთი მეტსახელის მქონე პირი მაიდნის მოვლენების დროსაც აქტიურობდა ტვიტერის საშუალებით. ამ სახელის მქონე ნავიგაციის სპეციალისტის არსებობა უარყო იმავე ამია კომპანიამ, რომლის თანამშრომლობასაც კარლოსი იბრალებდა. მოგვიანებით ტვიტერმა გააუქმა კარლოსის ინფორმაცია, თუმცა რუსეთის პროპაგანდა დღემდე იყენებს ამ ინფორმაციებს. ერთ-ერთი მთავარი თეორია თვითმფრინავის ჩამოგდებისა, რაც პირველ ხანს რუსეთის მედიაში ხშირად ქვეყნდებოდა, უშუალოდ რუსეთის პრეზიდენტის სიცოცხლეს უკავშირდებოდა. რუსული პროპაგანდა ამტკიცებდა, თითქოს უკრაინის არმიის სამიზნე იყო ვლადიმერ პუტინის თვითმფრინავი, რომელიც სავარაუდოდ სწორედ უკრაინის ამ ტერიტორიის გავლით ბრუნდებოდა ბრაზილიიდან. ინციდენტთან მალევე რუსულმა გამოცემა კომსომოლსკაია პრავდამ გაავრცელა კიდევ ერთი ვერსია, რომლის თანახმად საჰაერო ნავიგაციის უკრაინელმა სპეციალისტებმა მალაიზიის კუთვნილ თვითმფრინავს განზრახ შეუცვალეს მიმართულება და გაგზავნეს იგი კონფლიქტის ზონისაკენ, რათა თვითმფრინავის ჩამოგდების შემდეგ დამნაშავედ რუსეთი გამოსულიყო. ტაბლოიდის თანახმად კი ბოინგი ჩამოაგდო უკრაინელმა მოიერიშემ, რომელსაც არც მეტი არც ნაკლები შეერთებული შტატების სადაზვერვო სატელიტი უწევდა დახმარებას. მოკლედ 2014 წლის 17 ივლისს MH17 ტიპის სამგზავრო თვითმფრინავის კატასტროფის შესახებ საბოლოო და გადამოწმებული დასკვნის არარსებობის გამო რუსეთის ხელისუფლება და რუსეთის მედია აგრძელებენ უამრავი ვერსიის გავრცელებას. ამასთან კრემლი აცხადებს, რომ ყველაფერს გააკეთებს იმ ძალისხმევის გასანეიტრალებლად, რაც თვითმფრინავის ტრაგედიის მიზეზების გამოსაძიებლად გაეროს ტრიბუნალის შექმნას ითვალისწინებს. ორი დღის წინ რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი კონტროდიუტულს უწოდებდა იდეას საერთაშორისო ტრიბუნალის შექმნის თაობაზე, რომელმაც აღმოსავლეთ უკრაინაში 2014 წლის 17 ივლისს მალაიზიის ავიახაზების კუთვნილი ბოინგის ჩამოვარდნის მიზეზები უნდა გამოიწვიოს. სეპარატისტების კონტროლირებად ტერიტორიაზე შარშან მომხდარი კატასტროფის შედეგად შეგახსენეთ, რომ თვითმფრინავის ყველა მგზავრი და ეკიპაჟის წევრი სულ 298 კაცი დაიღუპა, მათ შორის უმრავლესობა ჰოლანდიის მოქალაქე იყო.
კობალი გლიკაძე იყო მიკროფონთან. ის კი ამბობდა თემის თაობაზე, რომ შარშან 17 ივლისს მალაიზიის ავიაკომპანიის კუთვნილი სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოგდებისას დაღუპულთა ხსოვნის საპატივცემულოდ დღეს მსოფლიოს რამდენიმე ქვეყანაში გაიმართა სამგლავიარო ცერემონიები. ჩვენი გაცემა გრძელდება ბიბლიოთეკით. შოთა იათაშვილს მოუსმინეთ.
ბოლო ნობელიანტი პატრიკ მოდიანო ძალიან ბევრისთვის სრულიად უცხო ავტორი აღმოჩნდა და ბევრმა ალბათ იმიტომაც გაიკვირვა მისი ნობელიანტობა, რომ იგი ფრანგი იყო და არა ჩინელი ან ეთიოპიელი. ანუ რა კი ფრანგია ხომ უნდა ვიცოდეთ, რამე ხომ უნდა იყოს გადმოქართულებულიო. არადა მთლად ასეც არ იყო. მოდიანო უკვე კაიხნის ნათარგმნი იყო, უბრალოდ რაღაცნაირად მისმა ტექსტებმა უხმაურო ჩაიარა. 2000-იანების დასაწყისში აფრის ფრანგული სპეცნომერი მომზადდა. სხვადასხვა ტექსტებთან ერთად ელდარ ჭიჭიაშვილის ნათარგმნი მისი ცირკი მიდის დაიბეჭდა. 2001-ში გიორგი ეკიზაშვილის ნათარგმნი დორა ბრუდერი დაბეჭდა გამომცემლობა GCI-მ, ხოლო სულ უფრო ადრე 1998 წელს იმავე გამომცემლობამ უცნობი ქალები ეკატერინე მუქიძის მიერ გადმოქართულებული. სანამ მოდიანოს ახალი ტექსტები გაჩნდება ქართულ ენაზე, ჯობს უკვე არსებულები გავიხსენოთ და წავიკითხოთ. და ამიტომაც წელს გამომცემლობა აგორამ დორა ბრუდერი ხელმეორედ დასტამბა. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ წიგნში ეს მითითებული არ არის, რაც შენიშვნას იმსახურებს. წიგნის ყდაზე ახალგაზრდა გოგონას ფოტო, გაზეთის ნაგლეჯი და სათვალეა გამოსახული. დიზაინი თამარ ცინცაძის. ეს ნაგლეჯი პარიზ სუარის 1943 წლის 31 დეკემბრის ნომერში გამოქვეყნებული განცხადებაა, სადაც წერია, რომ პოლიცია ეძებს 15 წლის დორა ბრუდერს და აღწერილია მისი გარეგნობა და ჩაცმულობა. ფოტო, ალბათ უკვე მიხვდით, ამ დორა ბრუდერისაა, ხოლო სათვალე პატრიკ მოდიანოსი, რომელიც ამ განცხადებას კითხულობს, მისით ინტერესდება და კოლაბორაციონიზმის პერიოდში გამქრალი გოგონას ბედისწერის კვლევას იწყებს. საერთოდ, მწერლების მუზა ხშირადაა გაზეთში ამოკითხული რაღაც ინფორმაციები, კრიმინალური ქრონიკები და ასე შემდეგ. მაგრამ, როგორც წესი, ისტორიები, რომელთაც ისინი თხზავენ ამ რეალური მოვლენების გამოყენებით, მათი ფანტაზიის საბურველში ეხვევა და პირველ წყარო იკარგება. თუ კი შემდგომში მას ლიტერატურული მკვლევარები არ მიაგნებენ ხოლმე. ამ შემთხვევაში კი საქმე პირიქითაა. მოდიანო ამ არაფრით გამორჩეულ შემთხვევას, რომელთა მსგავსი ყოველდღიურ გაზეთებში სულ მუდამ იბეჭდება, მაინც გამოარჩევს და გამოძიებას იწყებს. ცდილობს აღადგინოს დორას წარსული, მისი ცხოვრება კრთალ კონტურებში მაინც დაინახოს. მიხვდეს, თუ რა შეიძლებოდა ყოფილიყო დორას გაქცევის მიზეზი და ამ ძიება-ძიებაში მთლიანობაში იმ პერიოდის საფრანგეთი, პარიზი დაინახოს, გერმანელების მიერ ოკუპირებული. ის ადამიანები დაინახოს, რომლებიც მაშინ ცხოვრობდნენ ერთი უჩინარი ებრაელი გოგონას გვერდით. წიგნზე საუბარი მის მთარგმნელ გიორგი ეკიზაშვილს ვთხოვეთ.
მე რო 2001-ში თარმიდი, ინტერნეტი ისე არ იყო. მეგონა ეს ფიქშენ, შთაგონება, წარმოდგენა, უნარი იმისა, რომ გამოიხმოს, რაც უნდა ის, ვისაც უნდა იმას ადაპარაკოს, თავის პერსონაჟად აქციოს წერას, ეს ძალზე შედა, ეს არის მწერლობა საბოლოო ჯამში. მწერალი ისტორიკოსი არ არის და არქივარიუსი ვერ გახდება. და ის წერილის თვალით უყურებს, რა ინტერესებს რა, არა როგორც ისტორიკოსს, კი რა ინტერესებს ის თუ რა იყო. რა იყო და როგორ იყო მის აღწერა. არამედ როგორ შეიძლება ყოფილიყო. აი ახლა როცა აი ეს ისინი გამოდიოდა ხატორმა საშორეს, ის ჩაიხედა ინტერნეტში და ამუშავა, ეს დორა ბრუდერი, მე რო მგონი გამონაგონი პერსონაჟი არის გოგონა 15 წლის, რომელიც დადიოდა პარიზის ქუჩებში და მე საკონცენტრაციო ბანაკში ამოხდა სული.
მოდიანო ერთი მხრივ თითქოს ძალიან მშრალად აღწერს კვლევის პროცესს. საბუთები, ფოტოები, ნოტარიუსებთან თუ ბიუროკრატებთან წანწალი ამ დოკუმენტების მოსაპოვებლად, კონკრეტული სახელები იმ ადამიანებისა, რომელთაც რაღაც შეხება ჰქონდათ დორასთან, იმ ადგილების მოძიება და მონახულება, სადაც იგი დაიბადა, გაიზარდა, დადიოდა, მაგრამ ეს გამოძიება და დორას კვალზე სიარული მისი ფიქრებით და ემოციებითაა გაჯერებული. დოკუმენტსა და დოკუმენტს შორის მუდამ ჩნდება მწერალი, რომელსაც ნახევარი საუკუნის წინანდელ პარიზსა და დღევანდელ პარიზს შორის წვრილი თოკი გაუბია და ამ წვრილ თოკზე ცდილობს იმოძრაოს. აი რას ამბობს იგი ერთგან. ციტატა: ასე მგონია, ერთადერთი ვარ, ვინც მაშინდელ პარიზს დღევანდელს აკავშირებს, ვისაც იმდროინდელი კიდევ ახსოვს რაღაც. დროდადრო დამაკავშირებელი ძაფი წვრილდება, სადაცაა გაწყდება. ზოგჯერ კი დღევანდელი დღის მიღმა გუშინდელის სახე წარმოჩნდება მყისეულად. ციტატის დასასრული.
მე არ ვნახე კითხომა ესე გაიგოს, რომ იხეტიალა მოდიანო პარიზის ქუჩებში, სადაც დორა იყო, სადაც დორა ცხოვრობდა, სადაც დორას გაუვლია. ეს არის სენტიმენტალური მოგზაურობა, ემოციური მოგზაურობა. ფონი ისეთია, უკანა ფონი, ეს აი რომანს ნამდვილი, რომ ეს არჩება დოკუმენტების ზღვარზე. იქ არის გაელვებები, არა რომ პლაკატურად კი არ არის მოცემული, რომ აი რა არის ომი. არც ანგრებია, არც ქვენახია, მაგრამ ერთი კაცი როიღუპება, ის არის ტრაგედია. და მთავარი გმირი ამ წიგნის არის ომი. ისევე როგორც ნოდარ დუმბაძის მე ბებია და ლაკუნარში მთავარი გმირი არის ომი. სანგრები არ არის, არც იქანი ხმაური, არც იკვდება არამი შენს ფალცი, მაგრამ იქ დუმინი ლაპარაკობს. ისტორია თავის აიდუმლოს არ მიხასხმე ბოლომდე. აი აქ ჩანს ვარი ჩავარდნები, ბნელი წერტილები, ეს ქმის თამბეჭილობას მის, რომ ყველები ნამდვილ ამბავს. არა ის, რომ მიდი ყველაფერი ვიცი. ამაშია ძლიერი, მოდიანო, ამაში. დოკუმენტი და ლიტერატურა. ეს დოკუმენტია, ხო, მაგრამ აი დოკუმენტი იქცევა ხელოვნების ქმნილებ და ლიტერატურულ ნაწარმოებად იქცევა. მოდიანოს გმირმა იპოვნა ქუჩაში დაგდებული პატარა ბლოკნოტი. ვიღაცის გვარით. Ну წავიდა იმ გვარიზე, მაგრამ დაატრიალდა ამბები. Წამოვიდა წარსული. დაამოწდა რომ ყველა აწმყოში არის ჭდილი წარსულის. ჩვენი აწყო წარსულის ექოა. ამექოს ატარებს.
ეს სიგნი პატარა გორგალივითა, რომელიც თანდათან იზრდება, თანდათან იხვევს სხვადასხვა ისტორიებს, დრამებს, ტრაგედიებს. ერთი ადამიანის ბედისწერაში გარკვევის მცდელობა ბევრი სხვა ადამიანის ბედისწერასაც კრებს გზადაგზა.
მე კიდე რა მახსენდება, ეს რა დიდი პარალელია. ლაზარე გამოდი. ლაზარე არდექდა გამოდი. წიაღიდან ბნელის გამოიყვანა. თავის პერსონაჟებს ეუბნება. არდექიდან გამოდით. თქვენი მოგონებაც კი აღარ დარჩა. მე გავაკეთებ ყველაფერს, რომ გავაცოცხლო ის, ვისი გაცოცხლებაც მინდა. მაგრამ აქ საქმე რა არის? იდენტურობის ძიება, თვითონ ავტორის იდენტურობის. მამის საკითხი ძალიან აწორებდა მუდამ მოდიანოს. ახსოვს მუნდონას მამა, რომელიც მოდიოდა ღამე, დედა საჩუჩული რაღაცები და საკუთარი თავი რო გაიგო, უნდა საწესებს დაუბრუნდე მამას.
თლიანობაში ციგნი ძალიან უცნაურია. აი ესეთია, არც კი იცი ურჩიო ვინმეს მისი წაკითხვა თუ არა. იმიტომ რომ ბევრ შეიძლება ის მაინც ძალიან მოსაწყენი და მშრალი მოეჩვენოს და გული ვერ დაუდოს პატარა დორას წარსულში ქექვას და მის შესახებ მოკრებილ დოკუმენტებს, ვერც პარიზის უბნების დეტალურ აღწერებს და ვერც მწერლის მელანქოლიურ ფიქრებს. ზოგი კი ყოველივე ამან შეიძლება ძალიან ჩაითრიოს და ფეხდაფეხ გახვეს მწერალს პირველი გვერდიდან ბოლო გვერდამდე. ისე კი წიგნი დიდი არაა და ამიტომ ყველანაირად შეეცადეთ, რომ გაყვეთ და იგრძნოთ 15 წლის გოგონას გულისემა და ნობელიანტი მწერლის ფეხის ხმა პარიზის 40-იანი წლებისა და 90-იანი წლების ქუჩებში.
და ახალმა თაობამ რომ გაიაზროს ეს რა იყო ეს, ჩვენ წლებიც არ ახსოვთ ამის. და არ თუ დაახსოვდეს, სწორია, შენ მომერცხდე ხა და ჩვენსები უბრალოდ. აქ მომართო მომიერარი. აქ არის პორტრეტი და ახალზე გოგოსი, პატარა გოგოსი, კარგი, ის ხო მაინც თანამედროვეა ეს გაქცევა. ეს ხო თანამედროვეა ეს კაპადი, ხო რადიური თემაა. და კიდევ ერთი რომ აი მაჟორული ფინალით ამთავრებს ეს კაცი, მაჟორული ფინალით. ყველა ადამიანს აქვს რაღაც ჟარდენ სეკრე, ესეი დიდუმალი ბარი თავის. აქვს საიდუმლო, რომელსაც ვერაფერ, ვერც გესტაპო, ვერც საკონცენტრაციო ბანაკი, ვერც ბრძანება, ვერც დრო.
ერთ სიკვდილი შეიძლება ვერ წაართვას. Პრეზენტაციონ ლებოთ ბიბლიოთეკაში ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას მისი ავტორი შოთა იათაშვილია, მას სტუმრად ყავდა თარგმნელი გიორგი ეკიზაშვილი. რადიო თავისუფლება თავის მაუწყებლობას განაგრძობს. უფრო პირ რუხაძე უძღვებოდა პრაღიდან ერთ საათს განმავლობაში გადაცემას. ახლა კი მე ეთერს დაუთმობ მეათე სტუდიას, ჯერ ახალ ამბებს ნიკო ნერგაძე გადაცემს, შემდეგ კი მარიამ ჭიაურელი გაუძღვება გადაცემას დროებით.